U okviru praznične manifestacije od Božića do Božića u organizaciji turističke organizacije Kotor, sinoć je u crkvi Svetog Nikole održan božićni koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Direktor turističke organizacije Kotor Mirza Krcić je pozdravio domaćine i čestitao predstojeći najradosniji hrišćanski praznik Božić. Zahvaljujem vam se što ste došli da u okviru manifestacije od Božića do Božića ispratite koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Zahvaljujem se našim domaćinima, ocu Momčilu, ocu Milenku i ocu Nemanji, ostalim crkvenim velikodostojnicima, članovima upravnog odbora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Posebno pozdravljam konzula Republike Srbije u Crnoj Gori, Zorana Dojčinovića. Vjerujem da ste i ovih dana uživali u programu, a isto tako vjerujem da će večeras Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo sa dirigentima Ivanom Krivokapić i Mihajlom Lazarevićem prirediti jedan nezaboravan koncert. Svojim prijateljima i braći pravoslavcima čestitam Božić i otvaram koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Uživajte, poručio je Krcić. Sekretar Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Dragan Đurčić je čestitao svima koji po julijanskom kalendaru proslavljaju Božić i zahvalio organizatorima manifestacije od Božića do Božića na programu. Želimo da u tom duhu živimo još na mnoga je i mnoga je ljeta, poručio je Đurčić. Manifestacija od Božića do Božića organizuje se treću godinu za redom. Organizatori su turistička organizacija Kotor sa nevladinom organizacijom Karampana uz pokroviteljstvo opštine Kotor i podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma. U nastavku da čujemo kompoziciju Aliluja u izvođenju malog hora Srpsko pjevačkog društva Jedinstvo.